Já tu mám jeden takový kratší příspěvek, který se týká našeho Enfant Terrible alias meteoritu Porangaba. Tady dole vlastně vidíte symboly, které je nezbytně nutné uvádět, to znamená naši síť Edmond a potom samozřejmě také v dnešní době už v této podobě neexistující síť Bramon. Tady toto logo už není platné, takže nechal jsem ho tam zatím. A povím vám o úkazu, který nastal v 15:35 brazilského času 9.1.2015. Tady se omlouvám, neopravil jsem ještě ten čas v UT, má tam být 18.35 samozřejmě, protože Brazílie je minus 3 hodiny oproti Greenwichi. A jednalo se o denní bolid vzhledem k uvedenému času, takže k dispozici v podstatě z toho, kromě vizuálních pozorování, byly dvě fotografie stopy po průletu. Jednu máme tady, druhou máme tady už ve stádiu rozpadu poněkud. Jedna byla pořízena, ta, co je vpravo, byla pořízena v městě Tatuí, ve státě São Paulo federálním, druhá byla v Lenko a Paulista v São Paulo. A zároveň z toho Lenko a Paulista byl pořízen ještě videozáznam. Nicméně ten videozáznam nebyl dost dobře použitelný, protože ten bolid vidíte někde tady v tomto rožku. Jsem ho schválně označil tím červeným. A krom toho, že je to snímek z bezpečnostní kamery, tak ještě navíc je to snímáno mobilním telefonem na tom monitoru. Jo, takže to vidíte tady na tom rozběhu. Jo. Takže toto byla naprostá katastrofa. Nicméně, jakž takž se z toho dalo něco určit. Kolegové tam byli docela ochotní, takže samozřejmě vzhledem tomu, že to místo, kde ta kamera byla umístěna, bylo známé, tak se dalo samozřejmě tady z těch budov, z té garáže určit, v kterém se to zhruba bylo. Takže byla možná nějaká zpětná rekonstrukce dráhy, aspoň částečná. Tu vám vzpomenu potom následně. První fragment meteoritu, protože se samozřejmě jednalo o dopadový kus, tak první fragment byl nalezen hned toho 9.1., hned po dopadu, a to díky tomu, že tady ten pán, který se jmenuje Julio Caravallo da Silva, pracoval v autodílně a za tu autodílnu ten fragment spadl. Uslyšel velkou ránu, jinak by si to samozřejmě asi nevšiml, takže vyběhl a našel ten první fragment, který vyhloubil nějaký dopadový kráter do průměru 10 cm a hloubce 25 cm. Vzhledem tomu, že vidíte, v jaké je to zemíně písčité, tak to asi nebyl takový problém zase zásadní, a váha toho fragmentu byla 420 gramů. Po tomto prvním fragmentu se pravděpodobně asi slehla zem, nebo respektive já už o něm nic nevím. Teoreticky to mělo být předáno do muzea v Rio de Janeiro paní Zuclotto, která měla zprostředkovat nějaký výzkum, ale já o tom, že by se něco dál řešilo, už vůbec nic nevím. Takže nejspíš předpokládám, že se s tím potkáme na eBay v dohledné době. Tak to vypadal nějaký detailnější snímek potom hlavně toho lomu. Předběžně byla určena ten klasifikace na podtyp L, na obyčejný chondrit a s menším množstvím železa, více oxidu železa, tedy fajalitu a takové ty standardní věci. Toto je předběžná analýza nějaká, která probleskla s tamakterou. Já jsem od nich jako dostal jako zpětnou vazbu, takže to zatím neberme v potaz, to je jenom to, co jsem zjistil k tomu. Předběžná rekonstrukce dráhy, nebo jediná možná v podstatě z těch materiálů, které byly k dispozici, byly k tomu vizuální pozorování, bylo k tomuto video, co jsem tam uváděl, a nějaký záznamy seismografů, které jsme nepoužívali, a fotografii stopy po průletu. Jeden z členů Bramonu, tady Carlos Augusto de Pietro, se pokusil samostatně zkalkulovat tu dráhu, což se mu celkem povedlo, protože tady máme průměr atmosférické dráhy, tady jsou ty místa, z kterých proběhlo nějaké pozorování toho přeletu. Odhadli jsme tu rychlost potom při tom zpětném výpočtu nějakých 48,5 km za vteřinu, tedy celkem vysoká vstupní hmotnost kolem 100 kg. Nicméně, samozřejmě vidíte tady ty dva symboly. Nic přesnějšího k tomu nejsem schopen říct, protože to skutečně ten vstup byl prahbídný až prakticky nemožný. Ale, jak se zmíním dál, tak buď měl Carlos obrovské štěstí, ale byla uspořádaná expedice. Od 30. ledna do 1. února byla uspořádaná expedice, v které byli v podstatě 1, 2, 3 členové, kteří vlastní kameru v rámci Bramonu, a dva další, kteří se postupně připojovali. A ti to zorganizovali expedici pod záštitou Bramonu, že teda se pokusí najít další kus, protože očekávali, že tam bude ještě jeden kromě toho, který už byl nalezen. A následně 1. února tady šťastný nálezce Jose Maria nalezl druhý fragment, který byl 5 gramů těžší, který měl 425 gramů. Zajímavé na tom bylo to, že byl nalezen pouhých 200 metrů, a to je spočítané dráhy. Takže buď Carlos, když to počítáme, velké štěstí, nebo skutečně se mu to povedlo zkalkulovat takovým způsobem, že bylo možné na základě toho nalézt ten další fragment. Ten fragment byl rozdělen sám o sobě na pět částí, zhruba poměrně stejně hmotných, a z té jedné pětiny, která byla rozdělena, tak nám byl sem do České republiky zaslán ten fragment, který váží 25,6 gramů. Tak toto došlo. A toto máme tedy k dispozici. To je tedy vlastně ten druhý fragment, který byl nalezený. Další už se potom nehledali, nebo respektive nevím o tom, že by někdo něco dalšího našel. Takže tímto v podstatě tady ta záležitost skončila a není moc pravděpodobné vzhledem k té vstupní hmotnosti a vzhledem té rychlosti, že něco dál se ještě zachovalo z tohoto kusu. Nicméně ta vstupní rychlost byla hodně vysoká, 48 km za vteřinu a dopad. Je možné samozřejmě, tam je 10-15% chyba v tom výpočtu, naprosto bez problému. Takže toto je můj krátký příspěvek k Porangabě. Kdo se chce na něco zeptat, případně si Rožnou Rabi na to viděl.
Na té mapě vyznačené tedy to místa toho nálezu.
Místa nálezu tam vyznačená bohužel nejsou. My to chystáme jako kompletní přehled, včetně všech těch svědectví, včetně těch fotek a včetně všeho ostatního. Chystáme potom, až bude případně hotová ta analýza, aby se to nějak zeskladalo hromady, to má nějakou historii. A nicméně tady v podstatě je Porangaba. Tady byl nalezený ten první kus. Jo. To bylo tady někde za tou garáží a ten druhý kus byl nalezený někde v těchto místech, o něco dál. Jo, takže teoreticky je možné, že tady ještě něco bude, ale fakt jako ta přesnost prostě tady z tohoto, jestliže tady statuj, máš jeden obrázek.
Když jsem to nepočítal, ale jako zcela logicky bych předpokládal, že když nemám teda přesnou dráhu, ale tak budu vycházet vlastně z toho jednoho fragmentu, který byl nalezený náhodně.
Ano, ten samozřejmě, ten fragment byl taky vzítý v potaz při výpočtu té dráhy, jo, ale hlavně se vycházelo z toho, protože ta jedna stopa byla celkem použitelná. Ono i to video bylo celkem použitelný, protože na tu přesnost, kterou tam požadujeme, tak ono stejně, já když jsem se kdysi pokoušel spočítat video z bezpečnostní kamery ohledně toho rumunského bolidu, který byl v tom lednu, tak jako to se nedalo, to video nebo ta kamera při tom širokém záběru tak neuvěřitelně zkreslená, ale zdeformovaná vyloženě, jako ne, že by se to rozbíhalo do stran třeba, jo. Ale jedna strana je víc deformovaná jak ta první a tam to bylo navíc jednodušší, protože to byla střecha nějakého centra internetového, síťového a nahoře byly klimatizační jednotky a ty byly poskládané v modulech nějakých. Jo, takže se dalo odpíchnout do těch klimatizačních jednotek bez problému. Jo, tady nebylo prostě o čo se odpíchnout, tam byla jedna garáž, to byl celý. Jo, ty fotky v podstatě taky nebyly moc použitelné.
Na té mapě mohou být ukázat vyplnit ve město nálezu, ať si to ukázalo, ale jsem mě poskalo.
Tady za Porangabou jedno a tady bylo druhé někde v tomto místě. Jo, tady statuí je ta jedna fotka a já nemůžu teďka najít to druhé, ale myslím si, že to bylo někde tady v těchto místech. Buď zde, já teď si fakt nejsem jistý, ale myslím, že to bylo to Lenko z Paulista bylo tady, protože tam má být letiště, který tady vidím, že tady zaznamenaný. Takže tady byly nějaké vizuální pozorování, ale s těma vizuálníma pozorováníma je to dost problém. Tehdy jsem taky kdysi pokoušel se rekonstruovat dráhu videometeoru, který byl zaznamenaný v UK a on byl ze dvou třetin, pouze třetina nám chyběla a pokoušeli jsme se to dopočítat na základě vizuálních pozorování, tak ze 48 pozorování se mi 45 vyhodil. Jo? Jako protože si měl si už ten směr, měl si ten základ, ty dvě třetiny dráhy už člověk měl a teď k tomu dodával ty pozorování, vynášel si do té mapy a teď zjistil třeba, že ten člověk mu udal úplně opačný směr. Jo, jako ono to bylo na jižní straně, to byl jeho západ a on mu udal severovýchodní azimut třeba. Jo, a teď ty nevíš, jestli se skutečně spletla a jenom jestli ten azimut nepočítal špatně, jestli ho nepočítal naopak, jestli ho nepočítal místo od severu od jihu, jo, jestli těch 180 stupňů prostě nebylo tímto způsobený, nebo jestli skutečně je to špatně. Ano?
Já mám dotaz.
Tohoto? Carlos. Carlos to počítal. Já jsem mu to nechal, se s tím potrápí. Já jsem říkal, on to chtěl zkusit, tak já jsem ho prostě vyloženě nechal, ať to počítá sám. Já jsem to po něm jenom potom zkontroloval zběžně, ale jako fakt z těch podkladů, které byly k dispozici, tak nic lepšího nedostaneme.
A druhá otázka. Když existují publikace na toto téma, když meteorit se ví ta trajektorie a jmenuje se, analyzuje se, tak existují na to nějaké publikace už podobného rázu?
Jako je na tento kus?
Ne na tento kus, obecně.
Obecně na meteor s rodokmenem ano, ale toto bych nepovažoval za meteory s rodokmenem, protože my nemáme dráhu ve sluneční soustavě, tu nejsme schopni zkalkulovat tady z tohoto.
Tady je podle toho, když se to tak spočítalo a našlo se to, tak to se nedá říct 100%, že to patří k tomu.
Já se nedomnívám, nebo moje schopnosti nejsou na to dostatečný, abych byl schopný z tohohle rekalkulovat dráhu ve sluneční soustavě. To prostě nejde.
Myslím, že mám tolik volných parametrů, že to ani nejde.
Jo, jako počet těch řešení, které já bych tam mohl dostat, tak by byl hodně velký.
Jako tam asi by bylo možná nějaká hrubý odhad úhlu.
A... zenitálního úhlu, hrubý odhad, ano.
Je pravděpodobné, že se najdou 2 metry ty vedle sebe. Tenhle ten, který tam přistál teda před x lety, který je tam v zemi, a tenhle ten, který třeba je ten novej. No ne, vy jako pochybujete, že to teda není tenhle ten meteorit, ten, který se nalezl?
Ne, to ne, já o tom nepochybuju, že je to ten stejnej, ale prostě neudělám z toho normální meteorit s rodokmenem. Nebudeme mít na výstupu tady ten kousek toho šutru, nebudeme mít jeho analýzu a nebudeme mít ale dráhu ve sluneční soustavě, tu nebudeme mít prostě. Budeme mít jenom ty první dvě věci. Nebudeme mít všechny dohromady. Já nepochybuju o tom, že oba dva ty kusy jsou z toho jednoho. No. Jo, tak podle místa nálezu a podle toho, v jakým to bylo stavu.
Taky to se povedlo, ne? Když se to našlo, tak se to povedlo.
Máme atmosférickou dráhu. No. Nemáme dráhu ve sluneční soustavě. A podle definice, tak jak je to v Ondřevi uváděné, tak bez dráhy ve sluneční soustavě nemáme meteorit s rodokmenem.
Neznáme místo, odkud to přesně z té sluneční soustavy, z toho pásu.
Jo, takže... Ano. Nejsme schopni zatřídit tu dráhu k něčemu.
My neznáme tu hlavní dráhu atmosféry.
Kdo to tak prasácky dělil? Kdo to tak
neznal? Takže dobrý, díky za tu první. A půjdeme teď teda k tomu druhému. A to je experiment meteorkám, respektive let.
Tak. Ohledně tady tohoto experimentu už jsme se o to dvakrát pokoušeli, takže jsem v podstatě upravil tu přednášku tak, jak to bylo předtím nachystané, předtím, než ten experiment měl probíhat. Takže vám ukážu teda, o co se bude jednat, nebo o co jsme se již pokoušeli a neúspěšně. Jedná se v podstatě o vyslání jedné takové kamerky, které máme tady rozeseté po České republice, případně i po zahraničí, v gondole stratosférického balónu. A o následný pokus o výpočet vícestaniční dráhy v kooperaci s pozemními stanicemi. To znamená, teoreticky a hypoteticky bychom měli zaznamenat na tu kamerku v tom stratosférickém balonu nějaké meteory, které bychom měli stotožnit z meteory na Zemi a pokusit se vypočítat dráhu. Je to samozřejmě stížené tím, že balonová gondola není v žádném směru pevná, to znamená, že si nahoře pod tím balonem dělá naprosto co chce. Takže to bude velice zajímavé to počítat potom. Ale nicméně v zásadě je to možné. Potom jsme se pokoušeli o záznam trajektorie letu stratosférického balónu díky LET experimentu, ten vám tam potom také ukážu, a výpočet vícestaniční atmosférické dráhy letu stratosférického balónu, což měl být experiment pro potvrzení přesnosti měření GPSky, který už pravděpodobně také nebude aktuální, protože ta GPSka už teďka kluci mají vyvinutou velice dobře. Co na to potřebujeme? Potřebujeme na to zase tu naši běžnou kamerku, pokud možná co nejlevnější, kdyby to ten experiment nepřežila samozřejmě. Potom převodník nějaký standardní z analogového do digitálního signálu, tak jako na běžné stanici. Nějaké záznamové zařízení s ohledem na to, že nějaká nosnost té gondoly toho balonu je omezená, tak by bylo vhodné co nejlehčí zařízení. A následně jsme používali na ten LED experiment zdroj světla s dostatečnou intenzitou, což nebylo nic jiného než vysoce svítivá LEDka. No a potom samozřejmě ten balon samotný. Tady jenom takový odhad hmotnosti toho, abyste měli představu zhruba, kolik celý to vybavení váží. Tady původně jsme používali kovový objektiv Extend, který se nám neosvědčil. Neosvědčil se nám, protože pravděpodobně z toho důvodu, že byl kovový, tak při tom druhém experimentu došlo k rozostření částečnému toho objektivu. A vzhledem k tomu, že tady na těchto ohniskách probíhá rozostření během zlomku milimetru, tak pravděpodobně ta tepelná změna byla dostatečná k tomu, že jsme ty obrázky měli rozostřené, takže z toho experimentu nic nebylo. Takže v současné době to bude zaměněno za plastový objektiv Komputar, tady od Jirky Srby, z jeho skladových zásob. Záznam probíhá na MiniDV rekorder s 32GB SD kartou, který váží 45 gramů, protože byl dekapotován a použit pouze plošňák, včetně vstupu. To znamená, zbavili jsme to toho plechového balu, který činil zhruba polovinu mocnosti. Jako AD převodník používáme EasyCap, což je variantní řešení, které je dosti používáno ve Spojených státech na videostanicích. Já ho osobně moc rád nemám, ale jeho výhodou je nízká hmotnost. Celkem tedy to má 326 gramů. Běžně by ta gondola měla být, teď mě Libor možná opraví, do 2 kg, že? Mám takový dojem, že používám. Takže 326 gramů z toho je tady toto, plus tam samozřejmě jsou zahrnuty baterie pro pohon toho zařízení. Přičemž tady toto si žádá nějakých 0,6 Ampérů na 12V napětí. Celá ta zestava, tak jak jsem to počítal. Tady jenom srovnání toho, co už jsem vám tady ukazoval dneska v jiné souvislosti. My tady v tomto případě používáme kameru KPF a to z toho jednoho prostého důvodu, že v případě, že by se cokoliv událo, tak radši obětuju jedno KPF místo jednoho vateku. Takže proto používáme tuto kameru, která je tam instalovaná v tom experimentu. Schémátko vypadá takto. Kamerka nám snímá analogový signál, který samozřejmě v té kameře, v jejím jádře je digitální, nicméně samotná kamera má osazený převodník, který nám ten digitální signál převede na analogový. Následně potřebujeme převodník zpátky z toho analogového na digitální, takže je to takový zajímavý, zajisté se vám to líbí, to řešení. Následně se nám to zaznamenává na mini-DV rekordér a potom to, až já budu mít zaznamenaný ten záznam nějakých těch meteorů nebo případně nějaký ten záznam hvězdného pozadí, tak použiju vstup z vnějšího zdroje do UFO Capture, jako bych to používal dole na stanici, a pustím v podstatě to nahrané kontinuální video do toho snímacího zařízení, které mi z toho vytáhne ty zaznamenané meteory. Jo, dá se to použít několika možnými způsoby, buď připojená digitální kamera, kterou to UFO detekuje, nebo případně fake webcam, co jsme zkoušeli teďka. Takže v podstatě fejková webová kamera, kterou já pouštím jakoby virtuální vstup do toho UFO Capture. Ano, můžeš?
Si představím, že prostě to letí v tom balonu a ta gondola prostě takhle se
pěle. To si představíš velmi dobře, ano.
Jo, a teď v podstatě hvězdy tam budou lítat, ten UFO Capture to všechno vezme jako
Ne, prvně samozřejmě je potřeba to video rozsekat a vytáhnout z toho manuálně ty meteory, to znamená celý to prohlídnout, ten kontinuální záznam, osekat to, udělat z toho v podstatě klasický záznamy. Ano. To znamená, skončíš tak, že máš nějaký event, který máš zaznamenaný, vezmeš 50 frameů před, 50 za a můžu říct, že z toho druhého experimentu v podstatě v těch horních patrech, až se to dostalo nahoru, z těch hustých částí atmosféry, tak už ta gondola v podstatě nejevila skoro žádný pohyb. Ona se pomalinku otáčela. Slyším.
Jestli můžu, přesně jsem tě něco říct takového, že ono to do těch 11 km jako je opravdu veselé v té troposféře, pak se to vlastně sklidní a my navíc víme, jak tu gondolu celou uklidnit. Pasivně, ale jsme schopni to dělat tak, že v podstatě máme lety, kdy ta gondola u hlavy stojí. Kdy se nechymáci a u hlavy stojí. Jo, takže ne dlouho, jo, jako jsou to řádově sekundy, ale stojí a víme, jak na to už, jo. To jsme si už dotestovali a budeme to
znamen.
Velice jednoduše, vysuneš tam ramena,
Takže
uklidně to budou těch momenty vnosti, přesně tak. My jsme tam my jsme tady jeden let dělali s experimentem, který se nazýval Rapteza, který měří infračervené záření ve stratosféře, a to byl právě ten noční, a právě se ukázalo, že toto nádherně a až neuvěřitelný způsob uklidilo tu gondolu. Jo, takže tohle... V podstatě krasobruslař, no. Takže tohle uvidíme. Ale mikice to bude stejně, jo? Čili ta námitka, kterou tady Miro měl, je naprosto... Jako...
Prostě trojosa stabilizace, žádný gyro tam není, tak to...
Ani nejde, protože ten gyro je těžší než...
Ano.
Prostě ty super experimenty na těch obrovských balonek, co jsou úplně někde jde.
Nicméně může nám být útěchou, že NASA to taky posílal nestabilizovaný, takže...
Asi to tam někde aspoň do toho kilometru posílal, jak jsme se bavili na tom dronu.
Na tom dronu by to šlo samozřejmě nad nízkou oblačnost by to šlo poslat na tom dronu, ono to tam 1,5 hodiny je schopný vyset. Jo, tam by to bylo stabilizovaný už nějakým způsobem. Ano, ano. Ale to mi tak napadlo jenom tak mimochodem, mimo tady ten stratosférický balón, že bychom pořídili drona a místo... No. A kromě zábavy bychom to mohli občas poslat nahoru, když máme zataženou nízkou, třeba 2 měsíce v kuse, jak to bývá na podzim občas, že? Tak. Problémem, který jsme řešili, já vám to tady v podstatě tak jako vezmu od začátku, byla komprese videa, protože jde o to, že my nahráváme veškerý ty záznamy nahráváme v nekomprimovaných AVI souborech. To znamená, že tady máte jeden referenční záznam jednoho jasného bolidu, který měl 5,5 vteřiny a je objem těch dat 113 MB. Takže prostým výpočtem jsme se dostali k měrné velikosti 20,7 MB za vteřinu a dalším výpočtem jsme zjistili, že 32GB fleška nám stačí na 0,4 hodiny kontinuálního záznamu. Což byl zásadní problém, protože doba letu je přes 2 hodiny. 2 až 3 hodiny, takže jsme to potřebovali nějakým způsobem vyřešit. Ono to není tak jednoduché, protože každý kodek, který my naroubujeme na to rekomprimované video, nám to video nějakým způsobem znehodnotí. Já jsem testoval tady několik kodeků, mezi nimi HUFIUF, což by měl být bezstrátový kodek, klasická H264, a nebo obyčejný XVIT MPEG-4 kodek. Prosím? Lagary jde úplně na nic. Lagary dělali Poláci test předtím a nedopadlo dobře. Ještě tam mám teďka nový kodek, což je Fast Codec Beta, který mi funguje třeba na tom spektráku, který je dobrý, který funguje perfektně. Jo, ale tady z těchto výběrů, který jsem tehdy dělal, v podstatě nejlepší byla ta H264, co se týká poměru času. Jo? Tady vidíte délku záznamů v hodinách. Ta H264 by na té flešce byla na 54 hodin.
Ale taková to spektrum.
Protože ten relativně levný DVR záznamník, který jsme koupili, chodí maximálně s 32.
Dobře, ale můžeš tam nastavit jiný kompresní poměr?
Jak můžu nastavit jiný kompresní poměr v tom, v té škatuli?
Tu H264.
My jsme podle toho vybírali pak ten DVR, jo? Protože ten DVR samozřejmě má přednastavenou nějakou kompresi. Má třeba 2 nebo 3 možnosti komprese, kterou můžeš dělat, jo? A ten zbytek je vlastně zůstane stejný, takže nakonec to skončilo na té H264. Ale já jsem na tomhle chtěl ukázat něco jiného, ne to ve stavu k tomu videu. Tady byl v podstatě taková analýzka toho, co... Já jsem v podstatě vzal to video, které jsme měli natočené v rovnání Avině, prohrál jsem ho těma kodekama a pak jsem následně udělal jeho analýzu v analyzeru. Tak, jak bych to dělal s normálně standardním meteorem. A tady třeba vidíte, že pro ty jednotlivé různé kodeky jsou různé délky toho meteoru, různá úhlová rychlost, která se nám tady docela liší od 3965 až po 3977, což je docela znatelný rozdíl. Bralo to méně frameu, byla tam menší přesnost. Takže nakonec to prostě skončilo u té H264 už jenom z toho důvodu, že tak to byl předdefinovaný to DVRko. Já jsem původně uvažoval z Raspberry, že bychom tam dávali počítaček do toho, ale nakonec to skončilo u tohoto z důvodu jednoduchosti. Tady je třeba ukázaná standardní odchylka uhlové rychlosti, kdy vidíte, že pro ty jednotlivé kodeky a pro to standardní UFO, v podstatě ten bezstrátový HUFIUF to velice, velice pěkným způsobem kopíruje, takže skutečně bychom mohli říct, že je bezstrátový, jenomže tím jsme si moc nepomohli, protože tím jsme dostali z 0,4 hodiny 1 hodinu, což je furt málo. Takže jsme potřebovali něco jiného, co by nám vytrhlo ten spatik. A tady jsou třeba začátky toho měřeného meteoru. Tady vidíte UFO, začátek měření z UFA, a tady vidíte posun, jaký je na té H264. Tady vidíte posun, jaký je na XVIDu, na MPEG-4. Jo, toto je začátek toho meteoru, tak jak jsem ho měřil. Tady je rektascence, tady je deklinace. To je výřez, jo? Jenom tady je minus 10,3, minus 10,4, minus 10,5, ten posun, jaký tam je. Zajímavé je, že na konci sám to v podstatě všechno zbíhá. Takže tam došlo k nějakému shiftu. Ale zase na druhé straně my jsme říkali, že vzhledem k tomu, jakým způsobem to bude oměřovaný, že to bude z toho balónu a že to tam bude nějakým způsobem ještě převáděný ještě jednou. Takže to je tady ta drobnost, jako normálně na pozemní stanici bych to takto nenechal. Rozhodně. Ten fast codec, který používáme, tak ten je bezproblémový, ten nový. Jenomže ten fast codec nedostaneme do toho DVRka. Tak to vypadala ta původní zestava, abyste měli představu. Tam byl původně ten nešťastný kovový extent, který já teďka používám na venkovní pozorování. Takže to je jenom rozměrově. Má to 10 cm na délku, 4 cm na šířku i na výšku v podstatě. Návrh toho, jak by měl být v té gondole toho balonu, budou tam pak nějaké fotky, na kterých to uvidíte, jak to vypadá. Návrh toho, jak by to v té gondole mělo být situovaný, byl jednoznačný pod sklonem 30 stupňů se zorným polem vertikálně 60 stupňů. A to tak, aby za ideálního předpokladu, kdy ta gondola bude normálně viset pod tím balonem, tak aby spodní hrana toho zorného pole kopírovala horizont. tak, aby jsme se nedostávali zbytečně moc daleko s těmi meteory, které zaznamenáme tady na to meteorkamu, tak aby to bylo možno spárovat s pozemními stanicemi.
Ano. Původní objektiv,
nebo ten tam původně 8. A toto je 4 mm. Toto je 4 mm, ten má 8 až 40 stupňů. Má o něco míň.
Jinými slovy, tak když to nebude moc rozkolísané, rozkývané, tak uvidíš vždycky pohasnutí a otázku, jestli chytneš a kde.
Uvidíš, a z toho experimentu prvního, který nám nějakým způsobem nevyšel, tak ale z toho jsme měli, že ty obrázky, měli jsme tam nádherný obrázky světelného znečištění dole na povrchu. Jo, to znamená, že to tak jako tím způsobem, tak jsme předpokládali, to fungovalo, takže to ten horizont kopírovalo. To už je vyzkoušené, aspoň toto teda. Tady ještě jednou, tady je krycí sklíčko, na který používáme nějaký HOYA UV filtr o nějakém průměru, tak aby byla ta kamerka zakrytá, protože ona, jak vidíte na těch dalších fotkách, v podstatě čučí z té gondoly. Pokrytí sítě cement, což byla ta důležitá informace, to je ten obrázek, ten nový, ten, který jste už dneska v té prezentaci viděli, to znamená, pokud nám to poletí na východ, tak se dostaneme někde sem, tady jsou někde hranice. Jo, takže tady už to pokrytí míň, takže to je, jak jsme se bavili o tom, že by bylo vhodné vystavit nějakou stanici další. My takto s cementem to nepokryjeme, pokryli by nám to teoreticky Poláci a teoreticky Maďaři, ale nicméně se budeme spolíhat na vlastní síly v tomto případě. Ten LED experiment, to byla v podstatě taková věc, která měla sloužit k zviditelnění toho balonu, a to doslova i do písmene. Takže tam byla osazena nějaká LEDka, velmi, velmi jasná. Zbytek tady to technické řešení už probírat asi nebudeme, protože to nebude součástí toho experimentu, pokud se pamatuju na tu dohodu, tak jak to máme, z důvodu velké spotřeby. Ale nicméně jsou k tomu pěkné fotky. První let byl uskutečený 13.12.2013 na Maximum Geminis, tak toto vypadalo, když se to skládalo, takže tady vidíte ten samotný meteorkam, s tím, že samozřejmě tady je nějaká možnost zastavení toho sklonu, nemusí to být úplně fix, můžeme s ním trošku pohnout. Tak toto potom vypadá v té gondolce. K tomu akorát řeknu, že se nám to olískalo o roh ocelovky, pokud se dobře pamatuju, a vyskočila při tom prvním experimentu ta SD karta z toho. Takže byl natočený začátek, než to sebou pleštilo ten roh, a pak jak to spadlo na zem, tak se ta SD karta z vás zaskočila a začalo to znova natáčet. Takže kromě tohle tu máme kompletně všechno. Jo.
I v tomto dalším případě o prázdninách to budete vypouštět v takovém pařezu?
To není pařez. To je stříbrné toto, jo? To tak jenom vypadá, jo? To jinak je to stříbrná folie, jo?
Vypadá jak kus špalku, co se
Nejhorší je, když můj nejbližší nadřízený ty mě kritizuje za práci. Ty.
Nekritizuju si poradce, jakože způsobí.
Ne, jasné, jako, to jsem nedělal já, za to já nemůžu. Jo? Já můžu tam za ten vnitřní, že nefungoval.
Mají jediné štěstí, když to odstřihnu.
Když to srovnáte s tím, co dělají jinde, tak tam prostě posílají nějaké ty semínka, pak si z toho něco vypěstují a jsou z toho happy, no tam posílají nějaké udělohodné hračky a...
Už tam pouštějí halobakterie, tak už je to
zajímavější, to je pravda. Já mám dotaz.
Ano?
Jak se to najde pak, když to spadne?
Má to GPSku, takže vyráží hledací tým, který je od jisté doby vybaven i pilou na dřevo, sekirou, protože už jednou se to dostávalo z 10-metrovýho stromu.
To bylo vše dobré, posledně jsme to sundalo hora ze 30 km.
Jo?
A má to vysílačku.
No, ono to má tři systémy dohledávání a teď máme tam nové komunikační věci, takže se to dá zjistit pomocí jednoduchých radioamatérských metod s přesností na metr.
Jak daleko jste to našli od toho místa vyslání?
To záleží podle situace. Rekord negativní, nevím, kolik to bylo.
170 km od místa startu.
170 a rekord pozitivní byly 4 km.
No. Ale jinak normálně, když máme predikci, tak když není ten úhle, což bylo za těch 13 startů asi dvakrát, tak se to najde do 500 metrů od toho přepočteného bodu dopadu. Nevím, jak to ti Američani dělají, ale umí to spočítat.
Ano.
Maximální výška, jaká to dosáhlo?
Myslím, že jsme měli 33 km, že mám do...
Výšku jsme měli 39 700.
39, jo?
To mělo teda míň.
Toto mělo míň, protože to těžší, no. To
mělo jenom do 27 309 metrů.
z toho času, co to letí, tak se to pohybuje
to záleží od nahuštění toho balónu. Oni to samozřejmě kluci jsou schopni udělat tak, aby to tam lítalo do Aleluja.
Pak se to blbě
hledá, jako když to obletí dvakrát zeměkouli. Ne, jako teoreticky by to tam mohlo klidně 3-4 hodiny vyset, ale za tu dobu, kdyby se tam nechalo 6-7 hodin, tak to bude někde v Iránu třeba.
Tehdy ten další let nad tím partizánským, který spadl ty 4 kilometry vlastně.
Ten tam mám, no, na dalších fotkách.
To bylo ideální, ale to tam stalo dýl.
Ten jo, no, jenomže tam zase bohužel to bylo rozostřeně, že by vám to stejně nepomohlo, že bychom jako byli naštvaní. To byl vlastně tady ten druhý let, ten vám tady ukážu. Toto je druhá část. Tady jsem si neodpustil, tady je hlídání balónu, jako při napouštění. Ano, samozřejmě. A hlavní, co je tady vlastně, tak toto je vlastně ten areál, z kterého to bylo vypouštěno. A tady toto není nic jiného, než záznam té letky, která byla tam osazená, to je svítivé. To znamená, že to dopadlo 4 km od toho místa startu. Takže toto dělal, tuhle fotku dělal Jirka. Pamatuju si to dobře. Takže tady vlastně vidíte tu stopu, jenom tentokrát to není žádný bolid, ani není ani roční, ale tentokrát to bylo skutečně jenom, jak nám padá ta vysoce svítivá letka. Viděli jsme ji pouhým okem v 8 kilometrech ještě, bez problému. Pak se zatáhlo a my jsme jeli dom.
Jo, vy se vlastně blíže. My jsme byli, protože ono to bylo tak, že to letělo na východ a pak se to začalo v těch vyšších vrstvách vracet na západ a letělo to přímo u nás v Zenitu a že Jirka to fotil, máme
bylo vizuálně pozorovatelný prakticky celý let. Do těch 30 kilometrů.
No já jsem strašně rád, že mi tady doplnilo, protože já tomu vlastně nic nevím, jako jo, takže proto to přenáší.
To je jediný, co jsem já viděl, ale...
No, tak jsi mi to tam napsal, tak to jsem věděl, že? Tak děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji.
Jasné, hovoř.
Tak, Jirko, že si ještě povídáš, ještě si tady.
Jo.
Jirko, že se vám to teda rozkrylo, bylo teploty, vyskušali si to bretky, má to si to vypustili z chladí?
No. Ono by to bylo úplně super, ale mě nenapadlo žádné řešení, v kterém bych to takhle jako schladil, až by se mi to zarosilo. A nemusel řešit, co s tím budu potom dělat. Jako když to dáš do nějaké lednice, jako byl nápad, strčím to do mrazáku, že? První, co tě napadne, strčím to do mrazáku. Strčíš to do mrazáku, zarozí se ti to. Kam to chceš dát? V té době jsme ještě neměli ty možnosti, které bychom měli třeba teďka, aby jsme to dali do nějaké kryokomory nebo do něčeho. Jo, tehdy prostě to bylo jediné řešení to na do mrazáku a nebudu doufat, že to bude nějakým způsobem fungovat.
Ono to právě nebo naopak dá to tam do nějakého zařízení, které budeš vyhřívat, ale to je vyšší energie, spotřeba.
To vyhřívá, myslím, tak,
že... Ono se to vyhřívá i tak a my si nemyslíme, že by ta teplota zase byla tak nízká, ale prostě ten kovový objektiv se asi choval poněkud jinak, než jsme od něho očekávali. A jako to fakt stačí, to je zlomek milimetru, to rozostření. To nebylo vyložené, že by to bylo rozostřené. My ty snímky, co máme toho světelného začištění, ty jsou použitelné. Ty hvězdy nebyly takovým způsobem rozostřeny. Já když jsem to zkoušel potom doma, kam se dostanu, tak to bylo v podstatě cvrknutí jenom do toho jezdce. Jo, to byl posun o 0,0 nic.
Můžeš to dostřít softwarově?
Ne. Ne.
Nějaký charter z
ne. Procesu. To už nezvládnu.
Frame do ostřiku můžeš, ale na teorii to nechytne. Přesně, ty
to už ne, nehledě na to, že rozhodí to všecko frame po frameu a frame upravovat. Ta pak to skládat zase znova.
Je problém, že taký skript, ale nevím, že to
bude. Meteor tam samozřejmě nebude, nebudou tam hvězdy, nebude tam meteor. Hvězdy tam byly, ty byly rozostřený, byl tam rozostřený měsíc. Jo, který tam nějakým způsobem byl. Tak já už nepovídám a předávám.
To je toto, jo, já jsem to... Nějaké další dotazy ještě teda k tomuto tématu?